بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنا لمحتمين الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam sala zangu za leo kwa wanawake wa Kiislamu. Sitaanzia katika hadithi hii niliyotangulia kusoma iliyosimuliwa na Muawiya رضي الله عنه، حديث ابايو وكليه الامام البخاري وكليه الامام مسلم. لمثيال في بعض الحديثين وعلي كيف وجموعه ابايو كمسكين من العراق والاسلام فتلك وقته وجبس به ابايو tumekutana katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni maneno mafupi, lakini yaliyo na maana pana sana, maneno ambayo yamekusanya heri zote za dunia na akhira. Mtume alaihi salatu wassalam akisema katika hadithi ambayo imetangulia kusoma, man yuridi llahu bihi khairan yufaqihu fi dini, yule ambaye Allah subhanahu wataala anamtakia heri, basi kumpa uchaguzi katika dini. Ikajulisha hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam تمام ہمارے اللہ تبارک و تعالی مبنیم جواب کے یلیوکوا مجھوی یلیوکوا نمتبان یلیوکیا پین می ام اوبہام و دین اللہ تبیقین جواب کے المحفیشہ تستمتیجا جمہوریہ تستگراسا دین anamuhakikisha kulitenda jambo ya kuisoma dini yake, anamuhakikisha kuwa ni mtu ambaye anapenda kuyafuatilia masala yanayohusu dini yake, atajua mipaka ya Allah tabaraka wa taala, atajua yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha na kuyajua yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemkataza. Anapokuwa mja amepewa taufiki hii, basi huyu mja kuwa amejaliwa heri kubwa sana na Allah subhanahu wa taala. Kinyume chake itakuwa yule ambaye Allah amtakieni, basi humnyima nafasi hiyo, akawa hana muda wa kuhudhuria katika vikao vya dini yake, hana muda wa kukaa chini kuisoma dini yake, hana muda wala hana mapenzi ya kufuatilia mafundisho ya dini yake, akawa ni mtu ameishi hali ya kuwa ametosheka. Midamu yeye anaitwa Salma, anaitwa Maryam, anaitwa Umu Kulthum, anaitwa Zainab, ametosheka na vile hivyo, lakini haonekani kuwa ni mtu anapenda kujifundisha dini yake wala kujua dini yake imemfundisha nini na dini yake inamkataza kitu gani. Mtu huyu hata kama utamuona ana maisha yanayoonekana katika sura ya nje kwamba ni mazuri, lakini huyu ni mtu mwenye dhiki na mwenye maisha magumu duniani, lakini pia ni mtu ambaye amenyimwa heri, ni mtu ambaye hana heri katika maisha yake. Kwa hivyo jambo la mtu kutoka nyumbani kwake akaja katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, akapenda kitendo hicho, akakaa chini, akajifundisha dini yake, leo akajua jambo moja, kesho akajua la pili, kutwa akajua la tatu, huyu ni mtu mwenye heri nyingi sana na ni mtu mwenye malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa taala. Bali Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi nyingine kuhuraira Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza kuwa man kharaja fi talabi ilmi kana fi sabilillahi hatta yamut, mwenye kutoka kwenda kutafuta ilmu basi mtu huyo kuwa yuko katika njia ya Allah subhanahu wa taala mpaka atakaporejea nyumbani kwake. Kwa hivyo jambo hili ambalo watu wanawafikishwa na Allah tabaraka wa taala, wakaacha kazi zao na shughuli zao na wakatenga muda wao kwa ajili ya kujifundisha dini yao, basi hawa ni watu waliofanya jambo bora sana lenye kumfurahisha Allah tabaraka wa taala. Na mtu kuwa na tabia ya kupenda mambo kama haya ni dalili inayoonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala anamtakia heri. Haionyeshi kwamba mtu akipewa mali ama akapewa sura nzuri ama akapewa umbile nzuri ama akapewa madaraka, basi huyo ndio aliyetakiwa heri na Allah. Hasha wakalla, mambo hayako hivyo. Allah tabaraka wa taala humpa yoyote katika mambo ya dunia, lakini dini huwapa watu maalum, ilmu huwapa watu maalum. Kwa hiyo ukaona Allah amekutukuku, unapenda katika vikao vya ilmu kuhudhuria, basi jua kwamba hiyo ni neema miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala amekupa. Ipokee neema hiyo vizuri na uitunze neema hiyo aliyokupa Allah subhanahu wa taala. Katika mambo ya muhimu ambayo mwanadamu anatakikana kuyazingatia katika vikao vyake vya elimu, ambayo ndio msingi wa kumfanya yeye aweze kuishi maisha mazuri lakini ndio msingi wa kumfanya aweze kutawaliana na watu katika huu ulimwengu, lakini ukamfanya aweze kujitambua na aishi kuwa ni mtu anayejitambua, ni msingi wa mtu kuwa na ufahamu juu ya dini yake, akawa ni mtu mwenye ufahamu katika yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mahala pa kuanzia ni wewe kushikamana na kujifundisha imani iliyokuwa sahihi, aqida iliyokuwa sahihi, ukamfahamu Mola wako, ukafahamu dini yako na ukamfahamu mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Ameeleza sahaba Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhuma asema: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في ثياب الحجارة. تلقوا قبولنا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم نزلت في ولبيانا أمامه كنا مؤذية كالتبليغ. بيانا كثير في ولقاءنا كان رسول صلى الله عليه وسلم كنا مؤذية كالتمجد katika vikao vya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume alayhi salatu wa salam alikuwa katika majlisi zake akianza kufundisha imani, anasema Jundu: kunna maa nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa nahnu fi thiyabi hadhara fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Ukiwa sisi ni vijana ambao umri wetu unakumbia kujibalehe, tukiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam tulianza kujifundisha imani, tukawa tunafundishwa na Mtume imani, manake tunafundishwa aqida, tunafundishwa tauhidi kabla hatujafundishwa Qurani, kabla an nataallama alqurani, kabla hatujajifundisha Qurani tulianza kusoma aqida, tulianza kusoma imani. Thumma taallamna alquran, kisha tukajifundisha kusoma Qurani. Wazidna bihi imana, ikatusaidia sisi Qurani kuzidisha imani yetu, ikawa imani yetu inaongezeka pale tunapoisoma Qurani, kwa sababu tunajua kulani tunasoma, tunajua tunasoma maneno ya nani, tunajua nini anatuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na nini anatukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo imani ni jambo la kwanza kujifundisha, akawa na imani ya kweli mbele ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, akawa na itikadi sahihi juu ya Allah tabaraka wa ta'ala na juu ya dini yake. Hili ni jambo la kwanza ambalo litakufanya wewe uweze kupata salama katika maisha yako na dunia yako, lakini pia uweze kupata salama katika maisha yako ya baada. Na wanasema wanachuoni rahimahumullah, ulamaa wa Ahli Sunna wal Jamaa wanasema: laisa limanu bitamani wala bitahaji, imani si jambo kwamba unaweza ukawa unatamani tu ama ukakibaba alafu ukawa na imani. Hapana, imani haina katika sura kama hiyo. Walakin ma waqa'a fi qalbi wa sadaqahu bil amal, lakini imani ni ile ambayo ikikali iliyothibiti katika moyo wa mja na kisha ikathibitishwa na matendo anayofanya mtendo huyo. Na hivyo utaona imani inda Ahli Sunnati wal Jamaa, imani kwa watu wa Ahli Sunna qawlun wa amalun wa i'tiqadun, ni qawli ambayo unatamka kwa ulimi wako, lakini pia ni matendo ambayo unayatenda kwa viungo vyako, lakini pia ni itikadi ambayo inakuwa ndani ya moyo wako. Na yazidu bitaa, imani hiyo inazidi kila unapofanya matendo ya taa, wayanqusu bilmaasia, na imani hiyo itapungua kila unapokuwa unafanya matendo ya maasi. Kwa imani imebeba vitu vitano. Kwanza ni kauli bilisani, kauli ya ulimi, umetamka kalima tauhidi la ilaha illa Allah,
Nini maana ya hii kalima? Unaifahamu vipi kalima hii? Kalima hii ina nguzo ngapi? Kalima hii ina sharti ngapi? Kalima hii ina vitenguzi vingapi? Kalima hii ina faida gani? Ukaitamka kalima, lakini pia vile vile baada ya kujua kalima hiyo ukaingia katika hatua ya pili, amalu bil jawari, ukatenda kwa viungo. Imekuamrisha ulale nini? Imekuhimiza kalima hii, mambo gani ukiweke nayo mbali? Lakini pia vile vile wa itiqadu bil jinan, ukaitakiri ndani ya moyo, ukawa na imani thabiti juu ya yale ambayo umeyasoma, ukayajua na kuyaamini kwamba hii ndiyo haki, na hapa itakiri kuondoka katika haki hii. Sasa itabakia imani yako wewe inapanda, yazidu bitaa, kila unapofanya taa imani yako itakuwa inaongezeka, na huwezi ukapata mwanga wa kufanya taa kama hauna elimu. Kitakacho kusaidia wewe kudumu katika taa ni elimu, kama walivyosema baadhi ya wanawakuoni katika taarifu hiyo hiyo, katika kuniacha wazi neno hili, wakasema rahimahumullah, yazidu bitaati walilmi, imani inazidi kwa taa na imani inazidi kwa ilmu. Kwa maana ya kwamba kila utakapokuwa ukisoma utayajua mazuri na utayafanyia kazi, na kila utakapokuwa unayafanyia kazi hayo mazuri uliyokwisha kuyajua, imani yako itakuwa inaongezeka. Lakini pia vile vile, wayarkufu bil maasiyati wal jahl, imani inapungua kwa maasiya. Kila utakapokuwa unafanya maasiya imani yako itakuwa inapungua. Lakini pia katika vitu vinapunguza imani ni ujinga. Na nini? Kwa sababu ujinga wewe ndio utakaokupelekea kuingia katika maasi kila wakati, kwa sababu utakuwa ni mtu ambaye hauna elimu katika yale unayofanya wala katika yale unayokumbia. Leo angalia katika mjtamaa wa wanawake wa Kiislamu, kila mwanamke yuko kwenye kikundi cha mikopa cha SACCOS. Wanawake wamekosa muda wa kulea watoto, wanawake wamekosa muda wa kukaa majumbani kwao, wanawake wamekosa muda ya kuhudumia waume zao. Wanawake na wao wanakwenda mbio na mikopo ya riba, wanawake wanakwenda mbio na wao wawe na mapesa mengi, wameacha wajibu wao wa kisheria. Ni kwa sababu ya ujinga. Ujinga unawapelekea kuingia katika makosa makubwa sana na kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyosema, waljahlu sunnatun li kulli shar, ujinga ni ngazi ya kuendea kila ovu. Ujinga ni ngazi ya kuniendea kila ovu. Leo ukiangalia katika mjtamaa wetu wa Waislamu, wateja wengi wa waganga ni wanawake. Kwa nini wateja wengi wa waganga ni wanawake? Ujinga unawashika wanawake. Wanawake wengi hawana muda wa darsa, wanawake wengi hawana muda wa kuisoma dini yao. Kila mmoja anakwenda mbio na maisha, kila mmoja anakwenda mbio na kutafuta dhahabu hayati dunia, pango la maisha ya dunia. Hii ni kwa sababu ya ujinga. Kwa hivyo imani inazidi kwa taa na elimu, kwa sababu elimu ni msingi wa kuendea taa. Elimu itakufanya wewe ujue haya ni mazuri na haya ni mabaya. Elimu itakufanya ujue namna ya kuzungumza na watu na lugha za kuzungumza na watu. Elimu itakusaidia uweze kujua yaliyokuwa na faida na wewe ni yapi, na yale yaliyokuwa na hasara na wewe ni yapi. Elimu itakusaidia wewe kuwa mwepesi wa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imani inapungua kwa maasi. Kila unapofanya maasi imani yako inapungua, na ujinga ni msingi wa kuendea maasi. Sasa usiwe ujinga, kama waliposema wasemaji ya kwamba ta'allam ma tata'ata takun amira, soma kwa kiwango unachoweza kusoma. Faida katika kusoma itakufanya kuwa ni kiongozi, kwa sababu elimu haitakuacha nyuma, elimu itakupeleka mbele. Na huu ni msingi na kanuni ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa ta'ala awainua wale walioamini miongoni mwenu, lakini pia wale waliopewa elimu awainua daraja za juu zaidi. Kwa hivyo elimu, soma kile utakapoweza kusoma, sifa ya elimu itakunyanyua na itakufanya uwe kiongozi, na uongozi wa wanawake ni uongozi kwenye familia zao, ni uongozi katika malezi mazuri ya watoto wao. Taallaqu kulla yawmin fa'ta ilmi, soma jambo kila siku, dharasa moja katika ilmu ya dini yako. Usiwe ni mwanamke mjinga usiyesoma dini yako. Soma leo, umesoma kidogo, kesho ongeza tena kidogo, usikuto ongeza kidogo. Tara nnasa kulluhum hamira, utaona watu wote ni kama punda, wale wasiokuwa na elimu. Kwa sababu sifa katika sifa mbaya za punda ni kubeba mzigo wasiojua thamani yake, na mtu asiyekuwa na elimu siku zote hukukimbilia na kwenda mbio akapigana na kugombana na watu na kuzozana kwa kitu kisichokuwa na faida. Lakini ukishakuwa na elimu utajua hiki ni kitu bora na utajua hiki sio kitu bora. Kwa hivyo cha kwanza walichoanza kujifundisha masahaba katika darasa zao ilikuwa ni imani, ilikuwa ni tauhidi, ilikuwa ni aqida. Ikawasaidia wao pale waliposoma Qurani, ikawasaidia kuongeza imani yao. Kwa kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, imani yao inaongezeka. Na hivyo alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kuonyesha umuhimu wa malezi, kwamba mzazi au mlezi ni lazima awe ni mtu mwenye elimu, kwa sababu kama atakuwa ni mzazi asiyekuwa na elimu hawezi kuwa mzazi bora, na kwake hapatarajii kupatikana watu bora watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo la kwanza kuwahimiza watoto na kuwahimiza vijana, wanawake kwa wanaume, ni imani, ni aqida, ni tauhidi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi ambayo ameitaja hadithi hii al-Imamu at-Tirmidhi na pia al-Imamu Ahmad ad-Darimi. Asema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawman, moja nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Moja katika desturi na tabia za Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na kubwa, alikuwa na kubwa ya kuwafundisha watu dini, na alikuwa na kubwa ya kuwafundisha vijana dini, na alikuwa na kubwa ya kuwafundisha wale walio karibu na yeye dini, watoto, watu wazima, kina mama na kina baba. Mtume alikuwa na kubwa, na tumuona mtu lakini sehemu ya kwanza ni kumfundisha. Sasa alipokuwa akitembea na Abdullah ibn Abbas, amembeba kwenye kipando chake, nyuma ya kipando chake, Mtume hakuiacha ile fursa aliyopata ya kutembea na huyu kijana, akaitumia kuwa ni fursa ya kumfundisha. Asema Ibn Abbas radhiallahu anhu radhiallahu anhuma, ilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja katika masiku, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwa Mtume Ibn Abbas, ya fulan, ewe kijana, inni uallimuka kalimati, mimi ninakufundisha maneno. Anamwambia Ibn Abbas, kijana, mimi ninakufundisha maneno. Na umri wako unakaribia balehe, bado kijana mdogo, Abdullah Ibn Abbas. Lakini Mtume cha kwanza kumfundisha, amfundisha aqida, amfundisha imani, ili amjenge aweze kuwa ni kijana bora ambaye atakuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika misingi yake matukufu. Kamwambia, nakufundisha maneno, maneno machache yanahitajika mepesi. Akamwambia jambo la kwanza, ihfadhillaha yahfadhuka, muhimadhi Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajiduhu rijaaka, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, utamkuta Allah yuko mbele yako. Kwa ukitaka Allah kuhifadhi, na wewe anza kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala.
unaweza kule hivi kumhifadhi Allah tabaraka wa taala. Sehemu ya kwanza ni kumhifadhi katika imani yako, ni kumhifadhi katika akida yako. Ikawa katika moyo wako hakuna unayotakidi juu yake isipokuwa Allah subhanahu wa taala, kama ambavyo amekuumba peke yake, basi ndipo peke yake anapostahiki kuabudiwa na wewe. Mambo yako, shida zako zote zielekeze kwake Allah subhanahu wa taala, na wala usimuombe mwingine yoyote asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa taala, kama ambavyo katuamrisha kila mmoja wetu, kila siku ayakariri haya maneno katika swala yake, sawa akiwa anaswali swala ya fardhi, sawa akiwa anaswali swala ya sunna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni kwako peke yako Allah subhanahu wa ta'ala sisi tunaabudu, hakuna mwingine wa kumwabudu zaidi yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna mwingine yoyote ambaye tunamuomba msaada isipokuwa ni wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpokesha Allah katika ibada zake zote, na huu ni msingi mkubwa. Amwambia mhifadhi Allah, kwa sehemu ya kwanza ni mhifadhi Allah, ni wewe mhifadhi Allah tabaraka wa taala katika haki yake ya kuabudiwa, kwamba yeye Allah tabaraka wa taala huwa mustahiki bilibada, yeye peke yake ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa, haabudiwi mwingine pamoja na Allah subhanahu wa taala, haombi mwingine pamoja na Allah subhanahu wa taala, hategemei mwingine pamoja na Allah subhanahu wa taala. Allah anahitaji kupoteshwa katika ibada yake. Mhifadhi Allah tabaraka wa taala, naye Allah tabaraka wa taala atakuhifadhi. Mhifadhi Allah, utampata Allah tabaraka wa taala yuko mbele yako, atasimamia mambo yako, atasimamia shughuli zako, atasimamia maisha yako, atasimamia kazi zako, lakini kwa sharti la wewe uanze kumhifadhi Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo Allah atakutanisha hifadhi yake yeye Allah, haipatikani kumpigia mja, ila mja awe ameanza kumhifadhi Allah subhanahu wa taala. Ukimhifadhi Allah, na yeye Allah atakuhifadhi. Wanaeleza ahli ilmu rahimahumullah, hifadhi ya Allah tabaraka wa taala ikuna daraja mbili. Kwanza, hifadhi ya Allah kwa mja wake hapa duniani. Allah atakuhifadhi katika hii dunia, atakuhifadhi na tabu na dhiki na kero na mambo mbalimbali katika hii dunia, atakuhifadhi na aibu, atakuhifadhi na fedheha mbalimbali ambazo zikiweza kuvunja heshima yako, Allah atakuhifadhi. Kwa wewe kuihifadhi dini yake, kwa wewe kuihifadhi imani yake, kwa wewe kuihifadhi tauhidi, basi Allah na yeye atakuhifadhi. Atakuhifadhi hapa duniani, maisha yako atayahifadhi, lakini pia Allah atakuhifadhi katika dini yako. Atakuhifadhi katika dunia na atakuhifadhi katika dini, na hifadhi ya dini ndiyo hifadhi muhimu zaidi. Utahifadhiwa katika dini yako na shari za shubuhati, utahifadhiwa katika dini yako na shirki, utahifadhiwa katika dini yako na kila ambacho kitakuwa sababu ya kuharibu dini yako, na hii ndiyo hifadhi kubwa zaidi kuliko hifadhi nyingine. Kwa kama ambavyo Allah tabaraka wa taala atakuhifadhi wewe katika dunia yako na mambo yako ya dunia yako, basi pia vile vile Allah tabaraka wa taala atakuhifadhi katika dini yako, watakapokuja watu na shubuha zao kukuharibia dini yako, Allah atakulinda na shubuha zao, Allah atakulinda na shari zao. Watakapokuja watu pia wakahitaji kukuharibia dini yako na kukuingiza katika shirki, Allah tabaraka wa taala atakuhifadhi katika dini yako isiharibike. Muhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Na kumhifadhi kwako Allah subhanahu wa taala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya kuwa amekutaja katika sura ya Yunus ambayo imebeba kwamba wewe unahitajika kumhifadhi Allah dhahiran wa batinan, nje na ndani, ikhlasi yako ni kwa ajili ya Allah, lakini pia matendo yako yawe ni matendo anayoyaridhia Allah subhanahu wa taala. Akamwambia Ibn Abbas jambo la pili, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoomba sawa lile jambo unaloliomba ni jambo mwanadamu ana uwezo nalo, basi muombe kwanza Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo mwanadamu hana uwezo nalo, usithubutu kumuomba mwanadamu jambo ambalo mwanadamu hana uwezo nalo na wala halipo katika miliki yake. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo shida zako, mambo yako, wa kumuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mambo katika mambo unayomuomba, unajua haya mambo hakuna mwenye uwezo nayo isipokuwa Allah. Kama tuje kuponya maradhi, hakuna mwenye uwezo kuponya maradhi isipokuwa Allah. Na wengi wameingia katika ushirikina kwa sababu ya kutafuta shifa, kutafuta ponyo. Wakaenda wakatibiwa kwenye mzimu, wakaenda wakatibiwa kwa wapiga ramli, wakaenda wakaingia kwa waganga, wakaingia katika shiriki mbalimbali, vitu vya ajabu, wakaenda makaburini, wakaenda viapanda, wakaenda kwenye miti mikubwa, wakaenda maporini. Kitu gani wanatafuta? Wanatafuta shifa. Sasa mimi namuomba Allah, huko tumepita tu, hii sababu? Hapana, muombe Allah subhanahu wa ta'ala na upite katika njia za kisheria. Idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema wasemaji katika dini, maneno yanatuhimiza sisi kuelekeza maombi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale tusielekezi maombi yetu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalillahi yabis alayna bunayyu adama hajati, usimuombe mwanadamu haja yako, usimuombe mwanadamu shida yako. Wasalillahi abwabuhu la tujabu, muombe yule ambaye milango yake haifungwi, haina pazia, haina askari mlangoni. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika wewe mwanadamu unapoacha kumuomba. Allah anakasirika wewe mwanadamu unapoacha kumuomba. Allah anataka umuombe. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, wanapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, waambie niko karibu mno na wao. Ujibu da'wati da'i, ninayajibu maombi ya muombaji. Idha da'ani, pindi anaponiomba. Kwa hiyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala, likiwa jambo kubwa muombe Allah, na likiwa jambo dogo pia muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Arabu yaghdhabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika wewe mwanadamu na kuacha kumuomba. Wa bunayyu adama hina yus'alu yughdhabu, na mwanadamu anapoombwa akasirika. Sifa ya mwanadamu hapendi kuombwa. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, wala usimuombe mwanadamu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatufundisha kama alivyomfundisha Ibn Abbas, unapoomba muombe Allah. Hiyo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu, Mtume akamwambia Ibn Abbas, wa idha sta'anta fasta'in billah, unapotaka msaada, kusaidiwa juu ya jambo fulani, kusaidiwa juu ya kitu ambacho hukiwezi, basi omba msaada wako kwa Allah, jiegemeshe kwa Allah na umuombe Allah akusaidie. Mwambie Allah, rabbi a'inni ya karim, mola wangu usaidie. Muombe mola wako msaada, Allah atakusaidia. Hakuna haja ya wewe kwenda kwenye miti mikubwa, hakuna haja ya kwenda kupiga magoti kwenye makaburi, hakuna haja ya kwenda kwenye majengo ambayo watu wanaingia kuabudu kwenye mabango na mfano wake, ama kuwaendea watu wanaojiita wao ni masharifu, wakakushika kichwa wewe ukapiga magoti, wengine mpaka wakafikia hatua ya kusujudiwa. Hakuna haja ya wewe kwenda kujinyenyekeza kwa wanadamu. Ukitaka msaada, omba msaada wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la tatu Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamfundisha Abdullah ibn Abbas. Kisha akamwambia, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in, fahamu ya kwamba lau kama watu wote wanadamu hawa watakusanyika kwa lengo la kukunufaisha wewe kwa kitu fulani, wanataka wakunufaisha, ulikuwa ni mtu maskini, uwe mtu tajiri, ulikuwa ni mtu huna mali, huna hali nzuri, ulikuwa huna fedha, upate fedha,
lau watakusanyika hawa wanadamu kukunufaisha, hawawezi. Yamenuka limeamishaii kadhibatama llahu laki, hawana uwezo wa kukunufaisha kwa chochote ila kwa kiwango ulichoaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa manfaa yaliyopatikana kwa Allah, wala manfaa hayapatikani kwa wanadamu. Ondoa fikra zako kwa wanadamu, ondoa mtazamo wako kwa wanadamu, ondoa mawazo yako kwa wanadamu, yaelekeze mawazo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anasimamia maisha yako, yeye ndiye anasimamia ufuli wako, yeye ndiye anasimamia riziki yako, yeye anasimamia kila kitu katika maisha yako haya duniani. Kwa hivyo usiweke fikra ya manufaa kwa wanadamu, na hapo utaona wanadamu wanaenda mbio kwamba lengo lao ni kuondoa umaskini duniani, wakaandaa vikundi mbalimbali. Matokeo yake wakaingiza watu kwenye maisha magumu zaidi kuliko maisha waliokuwa nayo mwanzo, kwa sababu mifumo yao ni mifumo ya haramu na njia zao ni njia za haramu. Watu wengine kwenye riba, watu wengine kwenye maasi mbalimbali, kwa sababu eti watakuta kuondolewa umaskini. Na wewe mwanamke wa Kiislamu umeacha dini yako, waelekea kutafuta kuondoa umaskini. Hayawezi kuondoka kwa sura unayofikiria wewe. Anayeweza kukuondolea hali hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sio mwingine. Jielekeze kwa Allah tabaraka wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala na umtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia akamwambia Mtume, akamwambia Ibn Abbas, walinishtamaku ala ayadhuruka bishaii, na ikiwa hawa watu watakusanyika kwa lengo la kukudhuru wewe kwa kitu fulani, kwa madhara fulani, wamekusanyika watu wa mji wasema lazima tumuhamishe huyu, wamekusanyika watu wa mji lazima tumfanyie kada, ima ni wachawi, ima ni watu waovu. Walinishtamaku, ikiwa watakusanyika hawa ala ayadhuruka bishaii, kwa makubaliano juu ya kukudhuru wewe kwa chochote, yamiyadhuruka ila bishaii kadi katabahu llahu alaika, tambua pia kwamba hawana uwezo wa kukudhuru kwa chochote ila kwa madhara uliyokushaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kama Allah alikuandikia utadhurika, basi elewa yale madhara yatakupata, na kama Allah hakukuandikia, hawataweza kukudhuru chochote. Maana yake ondoa hofu kwa wanadamu, ondoa wasiwasi wako kwa wanadamu, ondoa uoga wako kwa wanadamu, na hofu yako ielekeze kwa aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa kwamba manufaa yako na madhara yako yako katika mikono ya Allah tabaraka wa ta'ala. Halikupati ila uliyoaminiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha Mtume akamwambia maneno yake ya mwisho, rufi'ati al-aqlamu wa dhabati as-sam, kalamu imekushadiliwa na wino ulioandikwa umekwisha kuwa. Haya ndiyo maamuzi ya Allah na hii ndiyo kadari. Sasa wewe ili uweze kuishi kwa amani, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakuhifadhi. Ukimuhifadhi Allah atakuwa mbele yako kwenye kila jambo. Kuna mambo Allah atakufanyia, huyamuomba yeye atayafanya, haujafikiria yeye atakumalizia, haujapata ufumbuzi kwamba nakusudia nifanye jambo fulani lakini sina kitu nifanyeje, Allah atakuletea faraja, atakuletea ufumbuzi wa ile jambo. Hatopenda upate shida na hatopenda upate tabu, hilo utakapowaza Allah atakufanyia. Katika moja ya mambo ambayo yanaonyesha ukarimu na mtu anaweza kupata msaada na ualiko Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kutekeleza fardhi. Utazitekeleza vipi fardhi wakati huzijui? Utatekeleza vipi wajibu wakati hujui? Ni mtu kutekeleza sunna, utatekeleza vipi sunna wakati huzijui? Imekuja katika hadithi ya Abu Huraira katika Sahihi al-Bukhari, Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi al-Qudusi amesema Allah tabaraka wa ta'ala, man ada li waliya faqad adantuhu bil-harb, mwenye kumfanyia uadui kipenzi changu ametangaza vita baina ya mimi na yeye. Kipenzi wa Allah ukimfanyia uadui umetangaza vita baina yako na Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha Allah akaeleza sababu zinazoweza kumfanya mtu awe kipenzi wa Allah. yani wewe utakuwaje wali wa Allah tabarak wa taala? Akasema Allah, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma qarrabtu alayhi, au kama qala alayhi salatu wassalam, mje hakunikurubisha kwangu kwa kitu ambacho mimi ninakipenda zaidi kuliko kile nilichokuwajibishia. Wajua wajibu wako uliowajibishiwa na Mola wako ni nini? Allah alikufaradhishia nini? Miongoni mwa mambo aliyokufaradhishia Allah ni kusoma, ni kutafuta elimu. Miongoni mwa mambo aliyokufaradhishia Allah ni kumtii Mola wako na kumtii mtume wako na kumtii mume wako. Miongoni mwa mambo aliyokufaradhishia Allah ni wewe kuiangalia familia yako, ni wewe kulea watoto wako, ni wewe kuiangalia nyumba yako, ni wewe kutunza vitu vya nyumbani kwako. Wajua mambo aliyokufaradhishia Allah. Sababu yajua haya mambo, utaweza kuyasimamia vizuri, utaweza kuyaangalia vizuri. Kisha Mtume akaeleza katika hii hadithi kuhusu kwamba kila utakapokuwa unazidi kukurubia kwa Allah kwa kufanya mambo ambayo Allah anayapenda na haja kufaradhishia, umesema hadi yatakata kilele vinawakili hata kufiku, na mja hatuwache kuwa mwenye kujikurubisha kwangu kwa kutekeleza mambo ya nawafi. Mambo ya nawafi, mambo ya sunna, mambo ambayo Allah hajakufaradhishia wala Mtume hajakufaradhishia. Ni mambo Allah anayapenda, ni mambo Mtume anayapenda. Wewe ukawa yale mambo sasa unayafanya, wajibu wako, faradhi yako unatekeleza, na yale mambo yaliyo mustahabba pia na yenyewe unayatekeleza. Huwi katika hali hii ukitekeleza fardhi na ukatekeleza sunna, illa ahbabtuhu, isipokuwa Allah sema mimi nitampenda huyo mja wangu, huyo nitampenda. Fa idha ahbabtuhu, nitakapompenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mimi nitakuwa ndio sikio lake analosikilizia, sikio lake litakuwa na heri, sikio lake litakuwa na baraka. Yote haya utayapata kwa nini? Utayapata kwa kurekebisha imani yako na akida yako. Na namna yake utaipata hiyo imani yako na kujua namna ya kurekebisha ni kwa ilmu. Utajua Allah amenifaradhishia hili, Allah amenifaradhishia hili, Allah amenipendekezea hili, Mtume kaniwajibishia hili, Mtume kanipendekezea hili. Utayajua yote haya katika tariqa ya ilmu, katika njia ya elimu. Hivyo wewe utakuwa ni mwanamke bora, wewe utakuwa ni mama bora, wewe utakuwa ni muumini bora katika ardhi hii, na kwako patapatikana faida nyingi, na umma utanufaika na wewe. Lakini Allah atakuhifadhi wewe, na Allah atahifadhi familia yako, Allah atahifadhi mali yako, Allah atahifadhi kizazi chako, lakini pia Allah atakuhifadhia dini yako. Sambamba na kukuhifadhia dunia yako, pia Allah atakuhifadhia dini yako itakuwa salama. Lazima, lazima kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, lazima kusipita njia zitakazokupelekea wewe uweze kujua namna gani kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ni mengi ya kuzungumzia na dini yetu kutuelekeza mengi, lakini msingi wake wote ni kupenda kuhudhuria katika vikao kama hivi. Msingi wake ni kupenda kukaa darasani kusoma. Msingi wake ni kupenda kufuatilia mafundisho ya dini yako. Hakuna kitu kina thamani na faida kama dini yako, na dini huwezi kuipata kwa kurithi kwa baba na mama basi pasina kusoma, haiwezekani. Dini lazima usome, tenga muda usome dini yako. Kama ulikutenga muda kutafuta kazi zako, basi tenga muda kusoma dini yako. Ni katika mambo ya wajibu juu yako. Mola wako amekuumba umwabudu, na Allah haabudiwi kwa ujinga. Allah haabudiwi kwa ujinga, Allah anaabudiwa kwa elimu. Ibada unayofanya uwe na elimu nayo. Wengi katika jamii zetu wanafanya ibada za ujinga. Wengi ndugu zetu wanafanya ibada za ujinga. Na hapa mimi napenda nipe mfano mmoja mdogo wa wazi. Waona wanawake wa kisasa wanavaa hijabu za kisasa. Hijabu ina mapambo,
hijabu inametameta, hijabu imechora kopa kwenye mgongo wake, lile jindabi lenyewe linakopa, sijui jindabi linametameta, sijui ni kabu yake ina maua ya kumetameta. Kwa kuuliza wewe umevaa hiyo kama fashion ama umevaa kama ibada? Kama umevaa kuwa ni ibada, waijua hiyo ibada, kwa sababu lengo la hijabu ni kuficha mapambo, na mapambo ya mwanamke yamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mapambo ya asili. Mapambo ya asili ni huo mwili wako, mkono wako ni mapambo, miguu yako ni mapambo, uso wako ni mapambo, kichwa chako ni mapambo, mwili wako wote ni mapambo. Allah akaupamba mwili wa mwanamke na akaufanya kuwa ni mzuri, akiwa amekonda na akiwa hajakonda, akaufanya mwili wa mwanamke uko tofauti na mwili wa mwanaume, na akamtaka mwanamke aufunike mwili wake. Haya ni mapambo ya asili. Mimi nimekutaka wewe mwanamke ufunike mwili wako. Mapambo sehemu ya pili ni mapambo unayoyatia katika huo mwili, zikiwemo nguo zako, vikiwemo vipodozi vyako kama vile hereni, bangili, sijui cheni, sijui vitu gani, piko, hina na mfano wake. Haya pia ni mapambo. Sasa utakapokuwa umevaa nguo ya mapambo kama dera, halafu ile dera liko chini, dera juu yake kuna jimbali jeusi, jimbali juu yake kuna nikabu, nikabu imefunika uso, jimbali imefunika kichwa, shingo, kifua, tumbo, kiuno, kuanzia kwenye magoti umefunika na dera. Kwa kuuliza hayo magoti kutoka kwenye magoti mpaka chini umefunika dera, ibada hiyo kwa kufundisha nani? Mbona hiyo miguu yako ni mapambo, alafu miguu yako umeyafunika na mapambo mengine? Maana yake hiyo hijabu uliyovaa haupati thawabu, badala yake unapata dhambi ya kuonyesha mapambo. Lakini kwa nini unaingia katika haya madhambi na wanawake wengi wanaingia katika haya madhambi? Kwa sababu hawana elimu juu ya hijabu. Wanaona kama hijabu ni fashion fulani, au hijabu ni pambo fulani, au hijabu ni kazi fulani ukivaa utapata sura fulani. Thawabu na malengo ya hijabu yanakosekana. Ama mwanamke pia akavaa baibu lake jeusi nzuri, mashallah, refu mpaka likakuuza chini, na rangi moja jeusi, lakini pia akavaa jilbabu yake kubwa jeusi, alhamdulillah. Alafu huyu mwanamke akafunika uso wake na mapambo, akanunua nikabu nzuri na metameta vizuri na maua mazuri, ikaweka mbele ya uso wake, mbele ya macho yake, na anajua wanaume cha kwanza wataangalia uso wake, alafu nikabu ikakaa juu ya uso wake. Maana yake inawalingania watu waangalie macho yake, na macho kayatia wanja, macho kayatia sijui rangi gani, macho yake yakiyachungulia wayaona, na nikabu yake yamkutia mtazame. Alafu huyu mwanamke anataraji kupata thawabu. Thawabu gani tazipata leo wakati wa muasi Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ni kwa sababu ya ujinga wa kuto kujua baadhi ya hijabu, kuto kujua fadhila ya baadhi ya hijabu, kuto kujua madhara ya wewe kuonyesha mapambo. Kwa hivyo ibada zote msingi wake ni elimu. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abu Huraira iliyopokelewa na Imamu Muslim ametaja katika hii hadithi mafungu mawili ya watu, akasema: sinfani min ahli nnari lam arahuma, makundi mawili ya watu ni watu wa motoni sijaona. Rijalu ma'ahum siyamun ka'anabi bakara yadrikuna biha an-nas, kundi la kwanza ni watu wanaume wana makora kama mikia ya ng'ombe, wanawapiga watu pasina makosa. Hao ni viongozi madhali, wanapiga watu bila makosa kwa dhulma. Hawa ni kundi la kwanza, watu wa motoni. Mtume akawabashiria kuwa ni watu wa motoni, min ahli nnari, ni katika watu wa motoni. Alafu akasema wanisau, kumi na mbili ni wanawake, na yule dada yangu ni mwanamke, na yule mama yangu ni mwanamke, na yule mtoto wangu mwanamke, dada yangu mwanamke, na yule shemeji yangu mwanamke. We mwanamke pia, kundi la pili ni wanawake wa motoni. Hawa wangeribia nafsi yake katika watu wa motoni. Kila mmoja anaambia aokoe nafsi yake na moto.
kundi la pili wanawake, wanisabu kundi la pili ni wanawake wapele kasi yake wamevaa nguo hali yake lakini wako uchi, wamevaa nguo lakini wako uchi. Kivipi? Kavaa nguo mara yake ima ina hali ya kwanza inambana mwili wake, inaonyesha umbile lake na ukubwa wa viungo vyake, yuko uchi. Kavaa nguo lakini yuko uchi. Kavaa nguo ile mwanamke lakini yuko uchi. Ile nguo ni pana lakini inaonyesha ndani ya mwili wake kuna kitu gani, yaonyesha rangi ya mguu wake, yaonyesha umbile la mguu wake, ni nguo inaonyesha. Kavaa nguo lakini yuko uchi. Kavaa nguo iko na mapambo, kavaa nguo lakini yuko uchi. Kazi yake mahali yake madilatu mumilatu, amemili kuingia katika uovu, yeye mwenyewe kuwa ni muovu, lakini pia anashawishi wengine kuingia kwenye uovu kwa kule kujipanga kwake na kujikolea kwake. Anapotoka barabarani anashawishi watu kuingia kwenye maasi, ima wanawake wenzake watavaa na yeye, ima wanaume watashawishika na yeye na kuingia katika fitna. Ala ruusihinna kaasimatin bukhtin baila, juu ya vichwa vyao wamesuka ama wameweka kama mfano wa nungu za ngamia zilizozidi juu ya migongo ya ngamia. Maana yake huyu mwanamke Allah akamjalia ana nywele nyingi kulingana na hamu, nywele zake nzuri nyingi sana zafika mpaka mkononi, akazikusanya zile nywele akazijaza kwenye juu ya kichwa chake, akawa mithili ya mwanamke mwenye vichwa viwili, nungu la ngamia akaweka juu ya kichwa. Ama akaziweka zile nywele kishogoni kwake, ikawa ni mwanamke mwenye visogo viwili, ana kichwa na kinungu kingine kimekaa juu ya kichwa chake. Huyu ni nungu la ngamia ameweka. Wengine wana nywele si nyingi, lakini tayari kuna mabanio makubwa. Kwa hiyo afari ya banio linakuwa kubwa, anavaa mtandio wake, anakuwa mithili ya mwanamke mwenye nyundu kwenye kichwa chake. Ondoa nyundu kwenye kichwa chako. Kuweka kwako nyundu umejifananisha na hawa wanawake wa motoni. Ala ruusihinna, juu ya vichwa vyao kaasbimatin bukhtin maila, ondoa nyundu juu ya kichwa chako. Unahitaji kupendeza, na ziko njia nyingi za kupendeza, lakini kupendeza kwa nyundu haramu. Usipendeze kwa kitu cha haramu, upendezi unachosha na kuwa mbaya. Yote ni nini? Ni kwa sababu ya ujinga. Haya madhara yanawapata dada zetu na mama zetu wanaovaa hijabu. Wanakuta mwanamke kavaa hijabu yake nzuri, lakini ana vichwa viwili. Hii ni haramu, haifai. Unapata madhambi. Kwa nini upate madhambi kwa kitu kisichokuwa na faida? Nimemsikia mume wangu, ndiyo usikie mume wangu katika njia ya haramu. Na hizi ndo namna nyingi za kufanya. Wengine wanasuka na wanafunga makitambara yale kitenge kile au siku tabia, wanasuka wanatengeneza mpaka inakuwa mithili ya mlima wa Kilimanjaro. Kile kitu chake atafuta nini? Mwenye mwanamke atafuta uzuri. Uzuri gani? Kuleta mtoto mbele yako, unapata faida gani? Yeye atakupatia mpendeza, alafu mola wako atakusindikia. Mtume alayhi salatu wassalam alipowataja hawa wanawake akarefusha maneno tofauti na alipowataja wale kundi la kwanza wanaume, kwa sababu fitina yao ni ndogo tofauti na fitina ya hawa wanawake. Wao walifitinika na wanawafitini wengine, wanaharibu jamii, wanaharibu familia, wanaharibu umma. Mtume alayhi salatu wassalam akasema hawa wanawake la yadkhulna aljanna, hawataingia peponi. Wala yajidna rihaha, na wala hawataisikia harufu ya pepo. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na hakika harufu ya pepo inafika umbali mkubwa. Lakini angalia hawa wanawake kwa shari zao na uovu wao waharamishiwa hata harufu ya pepo. Kwa nini dada yangu? Kwa nini mama yangu? Kwa nini ndugu yangu? Bora kitu kuharamishiwe kitu na tayari chakutabaki kikuwa wewe ni Muislamu. Kwa nini mwendelea kubakia kwenye makosa? Kwa nini mwingie katika madhambi kama haya? Utagundua kwamba sababu ni ujinga, sababu ni ujinga. Kishakuwa na elimu itakusaidia kujua namna gani uishi. Haya ni mapango yanayofaa mume wangu
haya ni mapango hayafai mbele yangu. Nani anafaa kuyaona mapango yangu? Nani hafai kuyaona mapango yangu? Mapango ya mwanamke ni ibada. Kama mapango ya mwanamke ni ibada, ayatumie kutafuta pesa ya Allah. Hapo amekuumba vizuri. Wattaqi fima ataka Allah dar al-akhirah. Tafuta katika ulichopewa na Allah nyumba ya akhera. Uzuri wako peleka kwa mume wako, usipeleke uzuri wako barabarani, usipeleke uzuri wako kwa mpita njia, uzuri wako peleka kwa mume wako. Hauna mume, baki nao uzuri wako mwenyewe. Acha kaa nao mume wako na dada yako, inakutosha. Hakuna haja wewe upate laana na madhambi kwa sababu ya kukufanyisha wanadamu. Usiwakubalishe wanadamu ukamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya chimbuko lake ni vitu viwili. Ima ukweli kwa kuwa na ujinga, na ima ukweli kwa kuwa na elimu. Allah tabaraka wa taala akimtakia mja wake heri, anampa ufahamu katika dini yake. Chukua na ufahamu katika dini, anajua ilikuwa na mazuri na yeye, na anajua ilikuwa mabaya kwake. Anajua namna gani alee watoto wake, anajua watoto wake wakachezee kwa nani, anajua mume wake atakaa naye namna gani, anajua jirani zake ataishi nao namna gani. Na huyu ndiye mwanamke bora, na huyu ndiye mwanamke mwenye akili, na huyu ndiye mwanamke mwenye busara, na huyu ndiye mama ambaye Uislamu unamtaka awe, na Uislamu unamhitajia. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze wanawake wa Kiislamu na wajalie kuwa ni wanawake bora, na wajalie kuwa ni wanawake watakaokuwa na mapenzi ya kujifundisha dini yake na kudumu katika vikao vya elimu, na kunufaika kama walivyonufaika wanawake waliotangulia mwanzo, wanawake wa sahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Niona niache nafasi nzuri kwa sababu sitarajii baada ya leo kama nitapata fursa nyingine. أقول هذا وأتوب إلى الله ولكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما السؤال الأول لو سيانا ريبا آخر أو سيانا
مدارة لكل ريبا
مدارة لكل ريبا لمكوبة لمين إسانا لم يقومي ومدارة لكل ريبا ثم عليه الصلاة والسلام من ريزة الحديث akaeleza madhara ya riba, akasema dirham riba, shilingi moja ya riba, dirham ya riba ambayo yakuluhu rajul wa huwa ya'lam, mtu atakula na anajua hii ni shilingi ya riba, shilingi moja, yani dirham moja. Watu wanasema dirham kwa sababu ni wakati ule ndio inaonekana kama shilingi, na sasa hivi wasema kuna riba nafuu, kuna riba nafuu. Sasa dirham moja ya riba ambayo mtu atakula na anajua hii ni dirham ya riba, Tumia sema sallallahu alayhi wa sallam ashaddu inda Allah min 36 zanya, ni ina uzito mkubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko wazinifu 36. Sema wazinifu 36, maana yake amezini wa kwanza, akazini wa pili, akazini, ukawa hesabu wale wazinifu ukawapata wale 36, basi wewe uliyekula shilingi, uliyekula shilingi ya riba unawazidi wale wazinifu 36 uzito madhambi yao. Wewe kwa shilingi moja ya riba au dirham moja ya riba unawazidi wale. Sasa sijui riba nafuu itakuwa namna gani, na sijui kutakuwa na dhambi kubwa kiasi gani mfano wa dhambi ya kula riba. Jambo la kwanza, huyo mwanaume mwatakiwa muombee dua pia, kwa sababu mwanaume wa Kiislamu hatakikani kuwa na ujinga wa sampuli hiyo. Alikuwa anatakiwa huyu mumewa aulize hizo kasumba zilizoko huko msikitini kwenu zipi? Ah, tumeambiwa mwanamke akiwa katika hedhi haruhusiwi kushika msahafu. Aulize, ni jambo hilo katika dini lipo? Lina dalili yoyote? Lina ushahidi? Sio useme kwamba usiende, sasa ukasome wapi? Ukasome madufu? Ama ukasome taarabu? Utaenda kusoma wapi kwa watu wa sunna zaidi watakufundisha haya? Watu wote wa sunna wanafundisha hivyo. Watakwambia kwamba jambo la mwanamke kushika msahafu, kuna kauli za wanachuoni zimeruhusu, kwa sababu ni jambo halina dalili ya kukataza. Utawaambiaje watu kwamba ni haramu wakati jambo halijaja katika itlaki ya kuharamisha? Na wapo katika wanachuoni wanasema haifai. Sasa kwa hilo ndio mtu akwambie kwamba pale usiende basi, kwa sababu katika ule msikiti wanasema hivyo. Muombee dua mume wako, lakini pia msaidie kumuelimisha kwamba hili jambo la dini, na mambo yote ya dini yako katika utaratibu kama huu. Tofauti na hivyo, maana yake itakuwa na kutaka ukasome katika madrasa za watu wa bid'a, na ni haramu Muislamu kusoma katika madrasa za watu wa bid'a. Kwa hivyo hakuna namna ya kwenda kusoma, ila utasoma katika madarasa za watu wa Ahli Sunna wa Jamaa, na Ahli Sunna wa Jamaa wote wanafundisha namna moja. Hata ukitoka Tanzania ukaenda China utasoma hivyo hivyo. Hatuna elimu tofauti na ile iliyotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wallahu a'lam. Kama mwanamke kupiga x-ray hakuna kosa, kupiga x-ray kwamba picha ile ikaonyesha tumbo lako lina nini, hakuna kosa, kwa sababu sio shirki. Si jambo linaonekana, tuna wenyewe unaona. Kama vile kujiangalia kwenye kioo, kujiangalia kwenye kioo, kuna shirki gani hapo? Hakuna shirki yoyote hapo. Daktari amepiga ile, kaangalia una mimba, hauna mimba, ni tumbo limejaa maji, maji tu. Ni tumbo lina mtoto wa kiume, anakuambia mtoto wa kiume, ama mtoto wa kiume na uhakika atakuwa na bahatisha, sio kwamba ana uhakika. Wewe ikitokea ukapata mtoto sawa, ukupata mtoto sawa, lakini jambo hilo haliingii katika shirki, wallahu a'lam. Na baadhi katika wapiga ramli wanafananisha kwamba ile ramli yao ndio kama vile x-ray hospitali. Hawa ni washirikina hawa. Huwezi kufananisha ramli ambayo unamwambia mtu mtajie jina lako Abu Bakari, mama yako Khadija. Tangu lini mtu anasimisha mama yake? Hii dalili ya uchawi. Wewe huyu mtu hafanani kwamba eti x-ray ni sawasawa na ramli. Hakuna vitu kama hivi, hakuna uwiano wa namna yoyote. Ramli ni haramu na x-ray sio haramu, wallahu a'lam. Wewe una watoto watatu wa kike, unawalea mwenyewe nyumbani, unawafundisha madrasa nyumbani, wewe mwenyewe wafundisha, lakini watu wanakuambia wapeleke madrasa, wewe unasema mimi mwenyewe nataka zikaa za kufundisha. Wewe ni jambo zuri kama unaliweza na unalimudu huko nyumbani, lakini kitu tunajua kwamba wewe ni mama huko nyumbani, una dharura za kusafiri na una dharura za kuumwa. Je, unapokuwa unaumwa anawafundisha nani? Unajua unapokuwa umesafiri anayewafundisha ni nani? Kama unawatengenezea mazingira kweli, wewe ukisafiri unajua watoto wataendelea kusoma, na wewe ukiugua kuna utaratibu umeweka watoto wako wataendelea kusoma, hakuna shida, endelea kuwasomesha watoto wako. Cha msingi hapatakikani kuwa na watoto wa kike wajinga. Watoto wa kike wajinga ndio wanaopelekea matatizo makubwa katika jamii. Kwa hivyo kama unalisimamia jambo kisheria, hakuna shida katika hilo, wallahu a'lam. Yaani toba ya mtu ameenda kuombewa dua na mwanaume. Kuombewa dua na mwanaume sio kosa, labda mazingira mliombewa na dua ilikuwaje? Mazingira mmekaa chumbani wewe na mwanaume mnaombewa na dua, hiyo haramu. Hiyo dua itakuwa haramu. Mazingira umeenda kuombea na dua wewe na mwanaume umevaa tabatu uji, maana yake hujavaa hijabu ya kisheria, hiyo ni haramu. Mazingira umeenda kuombea na dua wewe na yule mwanaume, mko wawili tu na hakuna mwingine katika ndugu zako ambaye ni mahramu yako, hiyo ni makosa. Sasa tegemea, kuombea dua na mwanaume sio haramu, lakini mazingira ndiyo yanayoweza kupelekea jambo hilo likaingia katika uharamu. Na hiyo dua inayoombwa pia ni dua ndio inaweza kuangaliwa, kama ni dua ya halali itakuwa halali, kama ni dua ya haramu itakuwa haramu. Kwa hivyo kinachozingatiwa hapo ni mazingira na sio kitendo cha kuombea dua, wallahu a'lam. Suruali ya kike ni nguo ya kike, hakuna shida, lakini inavaliwa ndani, inavaliwa ndani ya nguo zako, wala haionekani nje isipokuwa kwa mume wako. Kwa hiyo kama mume wako ataka kumvalia, mvalie chumbani kwako wewe na mume wako, chumbani mkavaa hiyo suruali yako ya kike, hakuna shida, na mume wako akavaa ya kiume, hakuna shida. Na wala hakuna nguo iliyokatazwa kwa mwanamke kuivaa isipokuwa nguo ya kiume. Mwanamke kuvaa nguo ya kiume chumbani kwake ni haramu, kama ambavyo kuvaa nje ya chumbani kwake ni haramu. Lakini mwanamke pia inaweza kuwa akaingia kwenye makosa. Mfano, mwanamke akaingia chumbani kwa mume wake anavaa jilbabu, hii kosa. Haruhusiwi mwanamke kuvaa jilbabu chumbani kwa mume wako, wewe huna adabu. Kwa nini unamvalia mume wako jilbabu na unafanya mume wako kuwa shemeji yako? Hilo mkosa. Mume wako ana nguo zake za kuvutia, na ndio maana utaona wanaume wengi wanapenda kuangalia wanawake wa barabarani, kwa sababu hawashibi, na mtu asiyeshiba mroho, au sio? Siku zote atakuwa anatamani vyakula vya watu. Lakini kama wewe mwanamke nyumbani, mashallah, utamvalia mume wako nguo nzuri za kuvutia, zaonyesha maumbile yako, zayapendezeshe maumbile yako, hata kuwa na muda wa kuangalia watu huko njia wa barabarani, hata wakipita mifaa namna gani, ataendelea na shughuli zake. Sasa wastirini waume zenu kwa kuwavalia nguo nzuri, wallahu a'lam. Mwanamke akiambiwa na mume wake amfanyie jambo la halali atafanya, lakini yeye akimwambia mume wake afanye, mume hataki. Alafu anamwambia yeye, wewe usipofanyia unapata dhambi, mimi sipofanyia sipati dhambi. Nasema pia huyu mwanaume hana busara, kwa sababu hiyo lugha si lugha nzuri ya kumwambia mwenzako, kwa sababu ina maumivu. Moja katika tabia nzuri na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtu kuwa na lugha nzuri kwa mwenzake, lugha ambayo italeta mapenzi na furaha.
ni vizuri akakwambia kwamba mimi nitafanya inshallah wakati fulani, lakini sio kutumia lugha kama hiyo ya kifidhuli. Ni lugha za kina Abu Jahali hizo. Haifai kwa mwanaume wa Kiislamu kuzungumza maneno kama hayo. Wewe usikunifanyia unapata dhambi, mimi sikukufanyia sipati dhambi. Wewe kama upati dhambi na thawabu ya wewe kupata ukinifanyia, siwatakiwa upate thawabu ukinifanyia. Walikuwa wema wetu waliotangulia wanajipamba kwa wake zao kwa kuwa Qur'ani imewapamba. Sasa wewe kwa nini unataka kumfanyia mazuri mkeo? Na wewe una uwezo. Yamtosha mtu akapata dhambi kwa kumnyima mkewe kile ambacho kiko ndani ya uwezo wake kwa khiana tu au kwa uchoyo tu peke yake. Kwa nini umfanyie mkeo kitu kama hicho? Lakini pia vile vile haifai kuwa na israfu na matumizi ya fujo. Sasa wewe mwanaume ambaye mke wako unamwamrisha akufanyie na anakufanyia, basi na wewe mfanyie mkeo yale ambayo mkeo anapenda kumfanyie. Na kama utayaona huko na uwezo nao, basi zungumza lugha nzuri ambayo itamfanya asirudi nyuma na akaingia udhibu na shaitani akamchezea akaacha kutekeleza yale ambayo wewe unamwamrisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ametufundisha ni kuishi vizuri na wanawake na kuishi na wanawake kwa wema, na Allah ametuambia waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni na wanawake kwa wema. Sasa wema ni neno ambalo limekusanya kila zuri lenye kupendeza, ni wema. Sasa kwa nini upende kumfanyia mke wako wema? Kwa hiyo huyu mwanaume akasema hatambui nafasi yake ya wanaume na wala hajaijua vizuri sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa watu wanasema shangazi yako ni mchawi, unataka dua ya kumuona shangazi yako ujue kama ni mchawi au sio mchawi, swali rakaa mbili muombe Allah akuonyeshe kama kweli shangazi yako ni mchawi au sio mchawi. Ndio dua peke yake hiyo. Kimaliza kufanya rakaa mbili, inua mikono, muombe Mola wako, Rabbi nionyeshe kama shangazi yangu ni mchawi au sio mchawi. Ukiwa na ikhlasi itakuonyesha, lakini hakuna kwa Allah wala la mtara kwamba anaweza kukwambia eti ukisoma utamuona kama ni mchawi au sio mchawi. Cha msingi endelea kufanya adhkari mjinini na uchawi wake kama kweli anao, na umuombe Allah tabaraka wa taala akulinde na shari za wachawi, akiwa shangazi yako ama akiwa sio shangazi yako. Wallahu a'lam. Ukiwa kuvaa nguo fupi au nguo ile kubana, ukiwa na wanawake wenzako ama na watoto wako mkiwa ndani, watu wakike au sio, kuna mapambo ambayo mwanamke anaruhusiwa kumuonyesha mwanamke mwenzake, na kuna mapambo ambayo mwanamke haruhusiwi kumuonyesha mwanamke mwenzake. Mapambo yaliyo baina ya kitovu na magoti ni haramu mwanamke kumuonyesha mwanamke mwenzake. Haya ni mapambo atakikana kuyaona mume wako, na mwanamke mwenzako haruhusiwi kuyaona kama ambavyo kwa mwanaume. Kwa hivyo kama hiyo nguo uliyokubana itakubana kiasi kwamba itapelekea wewe hayo mapambo yako yakaonekana ambayo hayatakikani kuonekana kwa wanawake wenzako, itakuwa ni makosa. Ama yakiwa ni mapambo kutoka kwenye magoti kushuka chini, ama kutoka kwenye kitovu kwenye kifua chako kupanda juu, hakuna shida, lakini yaliyo chini hapo yanatakiwa yaonekane na mtu maalumu ambaye ni mume wako. Ama akiaona mwingine, basi iwe ni dharura ima ya kimatibabu ndio imepelekea jambo kama hilo. Kwa hivyo nguo fupi basi isiwe nguo ambayo imevuka magoti, na nguo inayoonyesha pia isionyeshe mpaka ikaonyesha kilichopo juu ya magoti, ya magoti kupanda juu kwenda kwenye kiuno kwenye kitovu. Hiyo itakuwa ni makosa. Wallahu a'lam. Sema maneno kama vile mswalie mtume au takbira katika mihadhara, haya maneno hayafai, na huko ni kufanyia mzaha maneno ya dini, ni kufanyia mzaha dini ya Allah tabaraka wa taala, haifai. Na wewe ukisikia mtu anasema mswalie mtume, ukisema pia ndio unamsaidia kwenye makosa. Na ukimsikia mtu anasema takbir na wewe ukasema Allahu akbar, pia umemsaidia katika makosa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ilani na amekataza kuukali sana kuwasaidia wazushi na ahli ahwa. Kwa hiyo aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala'ana Allahu man awa muhditha, na Allah tabaraka wa taala amemlani mwenye kumsaidia mzushi. Kwa mzushi hasaidiwi. Na haya maneno ya takbira, mtu anasema takbir ni haramu. Maneno haya ni maneno ya kifidhuli, maneno ya jahiliya, ni maneno ya ahlul ahwa, haifai kusaidia katika makosa. Kusema watu wakasema katika maneno mswalie mtume au sallu ala nabi, haya maneno ni maneno ya bid'a, maneno ya ahwa, haifai kusaidia uzushi. Wewe unatakikana ukae zako ukimya, uendelee na shughuli zako. Wallahu a'lam. Nasaha zangu kwa wanawake na ugonjwa wa dhana. Ugonjwa wa dhana ni ugonjwa wa wanawake. Una asilimia kubwa kwa wanawake wengi sana dhana. wanawake wengi wanagombana wenyewe kwa wenyewe kwa dhana, wanawake wengi wanagombana na waume zao kwa dhana, wanawake wengi wanakusana na watu kwa dhana. Mimi nilidhania. Ha, hiyo dhana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, ya kumwadhanna, jiwekeni mbali sana na tabia ya kupenda kudhania. Dhana ni jambo baya kabisa, halifai. Inna ba'du dhanna ithmun. Lakini Mtume akaelezea pia aqdabu alhadith, dhanna ni katika uongo mkubwa zaidi katika mazungumzo. Kwa hiyo dhanna haifai, na Allah ametueleza inna dhanna la yughni min alhaqi shay'a, dhanna haisaidii chochote katika haki. Usidhanie jambo, ni kosa kubwa sana, litakuingiza katika makosa. Mimi nilidhania tu kwamba itakuwa hivi, ndio maana nikafanya. Hapana, usifanye jambo kama hilo. Jitahidi sana kujiweka mbali na dhanna, na Qur'ani imetukataza sisi kuwa na tabia za dhanna. Kwa dhanna ni katika tabia mbaya, na dhanna ni katika uongo mkubwa wa maneno. Wewe mwanamke, jitahidi sana unapoona ndugu yako Muislamu amefanya jambo na wewe unalihisi jambo lile liko kinyume, muulize, kwa nini umefanya hivi? Kwa nini umeniambia hivi? Kwa nini umekwenda mahala fulani? Yeye akwambie, mimi nimefanya hivi kwa sababu fulani, na sio sema mimi nimedhania. Hapana, hili jambo halifai, ni makosa kudhania. Na dhanna imewaingiza watu wengi sana katika matatizo, wakapoteza nafasi zao na heshima zao kwa sababu ya kudhania. Kwa hiyo jiwekeni mbali na dhanna, na msipende kuyadhania mambo, bali jitahidini sana kuwa wepesi wa kuuliza katika mambo mnayoyaona kwamba hamkuyaelewa ama yako kinyume na uhalisia wake. Wallahu a'lam. Yani shekhe atoa mawaidha alafu anatuzwa pesa, mtaka kumtuza nini? Haya mambo ya watu wa bid'a katika moja ya chombezo zao ni hizo, wanamtunza shekhe. Sasa ukimtunza shekhe, umeelewa au umemfanya kama ile ni kurudisho fulani? Sasa mawaidha sio kurudisho bwana, mawaidha sio kurudisho bwana, mawaidha ni tiba. Sasa wewe unaendaje kumtunza mtu? Kama umefurahi, basi mtafute pembeni, umpe sadaka yako, akanywe maji, akaushe koo, alainishe koo. Lakini tuna mbele za watu, unaenda kwenye kofia, unaenda kumchomekea 10,000? Hapana, haya mambo katika sunna hayapo, mambo ya bid'a haya. Yaacheni haya mambo, hayafai, si mambo mazuri. Awe ni mwanamke ama awe ni mwanaume anatoa mawaidha, hakuna mambo ya kuenda kutuzana pesa. Muombe dua Allah tabarak wa taala muongoze, Allah ajalie maneno yake yawe na manufaa, na wewe mwenyewe upate kuelewa. Alafu ile furaha yako baadaye itafutie muda sasa uchukue la kufanya. Lakini sio mbele za watu kwenda kumtunza shekhe. Ah, mambo wako nayo watu wa bid'a, na haya mambo watu wa bid'a wanayafanya kuwa ndio mfumo wao wa kuendeshea maisha yao, kwa sababu wao wanakula kwenye dini. Lakini kuna wengine pia wao hawatuzwi, ila wakimaliza mawaidha, unajua nimetoka mbali Tabora, si mchezo. Sasa mafuta ya gari, jenereta ilikuwa hivi, maiki imeharibika. Kila mhadhara mtu achangisha hela tu, na mwingine pia hachangishi pesa, lakini anakuambia kuna dawa nimekuja nayo zawadi. Kwa mkitoka nje ya msikiti pale mtaiona, kumbe mafuta ya misi kitu pale kanunua, kaliyakoa kaje kuuzia watu, alafu adanganya watu. Ana kuna makaratasi, katoa fotokopi karatasi, kuna dua moja kaandika, yeye kaandika karatasi moja shilingi 1,000 labda, alafu karatasi hiyo hiyo moja akaitoa karatasi 50, alafu kila moja hiyo shilingi 5,000. Huyu ni mtu anaishi kwa ajili ya dini yake, anakula kwa dini yake. Huyu ni mtu mbaya, mtu mjinga, muovu. Haifai kabisa kushirikiana naye katika jambo kama hili, wala kumpa nguvu katika jambo kama hili. Hawa watu wako wengi sana, watu wanaotuzana katika mambo ya kutoa mawaidha, watu wanauza dawa misikitini, watu wanauza makaratasi ya dua misikitini, dua zilizo wachawi za kuona wachawi, sijui za kuwakamata waangaji. Wote hawa ni wezi, wanaiba katika sura ya dini, na wote hawa ndio kama wale ambao aliwaeleza Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu katika hadithi yake aliposema, waltumisat dunya bi'amalin akhar, yani watu watakuwa wanatafuta dunia kupitia mambo ya khair, mambo ya akhira, ibada, mambo yao ya dini watakuwa wanatafutia maisha yao. Hawa ni watu waovu, na haifai watu kama hawa kuwaunga mkono na kuwasaidia na kushirikiana nao katika hayo. Nadhani lingine ikiwa na mwisho. Kuna hukumu gani kwa mwanamke anachukia ukiweza na anawachukia wake wenzake? Wake wenzake ama wanawake wenzake?
Wake wenzake.
Wake wenzake pia hawapendi, wamechukulia mume wake. Tuseme huyu mwanamke ni mjinga. Huyu mwanamke jambo la kwanza ni mjinga, lakini mjinga wake pia ni mbaya. Mjinga wake ni mbaya kwa sababu yeye huyo mwanaume hakuumbiwa yeye peke yake. Na ndio maana mwanaume akapewa nafasi ya kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Lakini pia dini ya Muislamu ni dini imempa kila mmoja haki yake. Kama mume wako ataongeza mke wa pili ama mke wa tatu, wewe haipunguzi katika haki yako chochote. Wewe haki yako itabaki pale pale. Lakini kitendo cha wewe kulichukia lile jambo, basi ni jambo linalokupelekea uingie katika mambo ya faramu, utavuka mipaka katika chuki yako na utapata madhambi. Na kwa nini utapata madhambi katika jambo ambalo halina faida na wewe? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anatuambia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hatakuwa muumini wa kweli mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake Muislamu mwenzake lile ambalo analipenda yeye katika nafsi yake. Wewe usipende kuolewa wewe, na ndio maana ukaolewa, mbona uwapendelee wenzako wakaolewa? Na wewe mwenyewe unashuhudia kwamba wanaume ni wachache na wanawake ni wengi. Sasa wataka hawa wanawake wenzako wakaolewe na nani? Kwa hivyo ni makosa wewe mwanamke kuwa na jambo kama hili. Bali jambo hili likubali na ulisamehe, na pia vile vile haifai wewe kuwachukia wanawake wenzako. Haifai kuwachukia wake wenzako eti kwa sababu mbona fulani anapendwa zaidi mimi sipendi. Wewe umejuaje kama hupendi? Mbona bado uko kwenye ndoa na haujaachwa? Kuwepo kwenye ndoa yako maana yake bado unapendwa. Lakini mapenzi hayawezi kuwa sawa sawa. Mapenzi yanatofautiana kwa juhudi za watu wenye kuyasimamia na kuyaenzi yale mapenzi. Wewe mume wako ametoka kazini, humkaribishi, humpokei hata mzigo wake, humuulizi hali, hutaki kujua ana tatizo gani, amekula mahajala, kila kitu ajifanyie mwenyewe. Akienda kwa mwenzako anapokelewa, anahudumiwa, anaulizwa hali, anapepewa. Hivi mtapendwa kweli wote sawa sawa? La yastawiyani mathala, mala kum kaifa tahkumun, haiwezekani kitu kama hicho, haiwezekani kabisa. Jubilat alquluba liman ahsana ilayha, nyoyo zimeungwa za mpenda mwenye kuzifanyia uzuri. Sasa wewe umwezi mume wako atakupenda vipi? Wewe washughulika tu kupiga makelele, hili jambo halifai. Lakini pia vile vile hawa wakiuzako, hata kama watakuwa na kuudhi kwa maneno, labda wana lugha sio nzuri fulani, wana dharau fulani, wasamehe bure tu, wasamehe kwa kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Na huko kusamehe kwako na kuwasaidia kwako na kuendelea kushirikiana nao ni sadaka, na utapata malipo makubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Umesikia katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka haipunguzi chochote katika mali. Wa ma zada Allahu 'adadan bi'afwin illa 'izza, na wala Allah hamzidishi mja kwa kuwa na tabia ya kusamehe ila atamzidishia utukufu na heshima. Na unahitajia kupata heshima, unahitajia utukufu, basi ishi kuwa ni mwenye kuwasamehe wenzako. Wama tawadaa ahadan lillah illa rafa'ahu Allah, na wala hakuwa mtu yoyote ni mwenye kunyenyekea akawa ananyenyekeza, ni mpole mnyenyekevu kwa wenzake, ila Allah atamuinua. Kwa hivyo ukitaka uinuliwe na nafasi yako iwe kubwa, kuwa mwanamke mutawadhi'a, mwanamke mnyenyekevu kwa mume wako na mnyenyekevu kwa wakubwa pia vile vile, na mwenye huruma kwa wadogo. Ukitaka uweze kuwa na heshima na upendwe, kuwa ni mtu mwenye tabia ya kuwasamehe wenzako. Idfa' billati hiya ahsan, ondoa ubaya unaofanyiwa kwa kufanya mazuri. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyul hamim. Haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, ni maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna haja ya wewe kuwachukia wanawake wenzako eti kwa sababu wameolewa, wameolewa na mume wako. Huyo aliyekuumbia huyo mwanaume ndio alimpangia huyo mwanaume waoe na wale. Kwa hivyo watakie wanawake wenzako kheri, na umuombe Allah tabaraka wa taala akupe subra. Na kama unahisi una wivu mkubwa sana, mwambie mume wako, mume wangu, kabla hujaoa niombee dua wivu wangu upungue. na hapo atakuombea dua. Na yeye mwenyewe pia muombe Allah, ya Rabbi niondolee wivu wa haramu. Kuna wivu wa haramu na kuna wivu wa halali. Ndio kuna sasa nyingine. Hebu niache basi. Inshallah siku nyingine nikija nitazungumzia wivu wa halali na wivu wa haramu. Lakini huu leo tuache. Maana kuna madhara yanayokuja. Na hawa ni wapishi watakiwa waende wakapikie watoto, wahudumie kina baba huko nyumbani. Lakini jitahidini kuwa na wivu wa halali, wivu wa wanawake kushindana kuwabembeleza waume zao na kuwahudumia. Sio wivu wa kuwekeana maji ya moto, wivu sijui wa kupigana vijembe, wivu wa kumwagiana sijui chumvi kuongeza chumvi kwenye mboga za masafu. Huo wivu wa haramu utakupelekeeni kwenda motoni. Lakini pia waombeeni kwa waume zenu waongeze mke wa pili na watatu, ikiwa ni sehemu ya kuwasaidia wanawake wenzenu na kuomba kwa wanawake wenzenu, na Allah akupeni heri na awajalie kuwa ni wanawake bora wanaosikiza maneno ya Allah na mtume wake aliyokuwa mazuri wakayafanyia kazi, na waliotahadharishwa maneno mabaya yaliyokukasirisha Allah na mtume na wao wakajiweka nayo mbali. Wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.